og eitt kvæði var nú bara þá þann tíma þetta nú segja það væri dægulega þeirra tíma
já
já, ég skal sjá það daldur langt kvæði þú lítur að kannast við það segðu mér söguna aftur söguna þá í gær
já,
það eftir heldur Jóhann Magnús Bjarnason hann fórt í Vesturheims og þetta allt í Vesturheimi
nú þetta sungið mikið á þeim
þykna mikið þarna á mínum slóðum ég hafði nefnilega alltaf gaman að læra kvæði og vísur og mér gekk vel að læra það já. Svo þess vegna
þetta eru koni í blaði eða einhverju svo leið sem...
nei, ég komst yfir bók sem þetta var í já. Ég held þetta Jóhann Magnús Bjarnason
já,
já Þetta til á safninu hér.
Já, já, já. En þetta var, en svo þetta gengið svona staflaust, þótt með gott kvæði.
Já, já. Þetta náttúrulega sorgarsaga kvæði, þetta sorgarsaga.
Jú, jú.
Já, heyrðu það, þú þekkir það.
Já, já, já.
Og líka íslenska söguna Karli Vesturheimi, það líka sorgarsaga undir sama bragarhætti. Mm. Ég held að sé þetta sama höfund.
Já, já.
Það ekki betur.
Já, já.